Bueno, volvemos a empezar, por favor, que un grave tamén aí, bueno, un, intentade todos, repetimos, empezamos o pleno de orden, o pleno ordinario do Concello de Vedra do 27 de maio de 2020. Entón, o primeiro punto, a aprobación se procede a data da sesión anterior de 6 de maio de 2020. Alguna cuestión para acta, se non pasamos a votar, votos a favor. Muy ben, apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, donde diría que a aprobación se procede sobre do POS Plus adicional 1/2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19.
Informe da Comisión de Ibrodima Plans. POS adicional 1/2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID. Dase conta da modificación da base reguladora do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Plan Único de Concellos POS Plus 2020 aprobada pola Diputación Provincial con data 30 de abril para regular o POS adicional 1/2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 e os POS Plus adicional 2/2020 para gastos correntes e investimentos financieramente sostibles. O importe da asignación que lle corresponde a Vedra ascende a cantidad de 32.858,88 €, que poderá destinarse únicamente ao financiamento das prestacións señaladas no artículo 1.2 do Real Decreto Lei 2020-8/2020 de 7 de marzo de medidas urxentes extraordinarias para hacer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. De acordo coa citada base, proponse participar no Plan de Cooperación Obra e Servicio de Competencia Municipal POS Plus Adicional de Deputación Provincial da Coruña por financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 con cargo a parte do superávit de operacións non financieiras son de 2019 desta Deputación, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da chega provincial asignada aos gastos sociais que lle detallan, que se detallan no informe emitido pola intervención do Concello segundo se indica a continuación. A chega provincial 32.858,88 €. Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID, prestacións, artículo tal, tal, tal. Reforzo do servicio de proximidade de carácter domiciliario para garantir os cuidados de apoio e vinculación ao contorno de seguridade e alimentación especialmente dirixidos a persoas maiores con discapacidade ou en situación de dependencia. Previsión de gasto 2020, 16.000. Estimación de ingresos públicos, 5.000. Estimación do gasto financiado polo Concello, 11.000. Reforzo do persoal de centro de servicios sociais e centro de residencias, no caso que sexa necesario, previsión de gasto 27.000, estimación de gasto a financiar polo Concello, 27.000. Ampliación da dotación de partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás familias para asegurar a cobertura das súas necesidades básicas, xa sexan estas de urxencia ou de inserción, previsión de gastos 40.000, estimación do gasto a financiar polo Concello, 40.000. Total, previsión de gastos 73.000, estimación de ingresos 5.000, estimación do gasto financiero a financiar, estimación do gasto a financiar polo Concello 78.000. Segundo, facultad expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e a correspondiente expediente. Comisión Informativa de Ibrodima Plan, Plans, coa extensión do BNG, informa favorablemente citada a proposta.
Alguén que va? ¿Alguien quiere hacer algún comentario?
Bueno, pues evidentemente vamos a votar a favor. Supongo que estas son partidas que están abiertas, de todas formas, sean en previsión, pero bueno, habrá que estar atentos y bueno, pues ojalá venga más cartas. Vamos.
Vamos por los cursos del COVID-19, nos votamos a favor.
Bueno, pois, pasamos a votar. Por favor, poñede a señal de vídeo. Muy ben, votos a favor. Ben, Raquel, ben, vale. Carlos, votaxe moi ben. Ben, perfecto. Bueno, pois, a próxima unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que acordo se procede sobre o POS Plus adicional 2/2020 para gastos correntes e investimentos financieramente sostibles.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 25 de maio de 2020 sobre o PAN Plus adicional 2/2020 para gastos correntes e investimentos financieramente sostibles. Dase conta da modificación do vaso regulador do plan provincial, o importe asignado a este concello ascende a cantidad de 123.229 euros. De acordo coas citadas bases, propónse participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POS Plus Adicional 2/2020 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitar a aplicación da checa provincial asignada aos obxectos que se indican en continuación. Financiamento de gastos correntes. A checa provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes 123.220. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumes, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal de 2020 os fondos necesarios para hacer fronte á chega municipal, solicitar a Diputación Provincial de Coruña delegacións de Concello de Contratación, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento de distintas actuacións, autorizar a Diputación Provincial a obter a certificación da Xencia Estatal da Administración Tributaria da Tesorería de Seguridade Social, facultad expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo. A Comisión de Urbanismo e Plans coa abstención de PSDG, PSOE e BNG informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a este asunto?
Sí, bueno, nos, neste punto, pues vamos a votar en contra, porque, unha vez máis, este POS Plus, pues, sigue moi... Os equipos de goberno veñen moi ben, pero a oposición perde totalmente o control sobre os cartos que aquí vemos de dedicar unha vez máis a gasto corrente, xa de que o ano pasado ainda se terminamos con un déficit de gasto corrente de 270.000 euros, porque se pasou usted en inversión, dixo, en gasto tamén. E bueno, queremos para obras, por lo menos podía haber dedicado usted algo, pero bueno, fará despois como usted conveña. Entonces, non sou tú en contra.
Bueno, pois nós tamén votamos en contra. É un pouco, é dicir, xa é unha cuestión política, sempre o dixemos, de feito sempre nos abstivemos, pero bueno, non hai o que di, non hai ningún tipo de control. É unha cuestión política, é algo no que nos, sempre nos negamos a participar. Non hai unha planificación específica de obras, anual, ni do período electo, ni nada.
Bien, simplemente unha cuestión, evidentemente son decisións do equipo de goberno, perfectamente criticables. Neste caso, a nosa decisión vai basada un pouco en que estamos absolutamente convencidos que vai haber unha segunda parte do POS Plus complementario. Dadas as cifras, o ano pasado viñeron en torno a 800.000 euros. Este ano, coordinaria con isto, non pasa pouco dos 500.000, co cal estamos convencidos que non será todo que veo valorado, pero seguramente unha segunda parte deste POS Plus si virá. E aí é onde meteremos as obras que estaban comprometidas no anterior pleno en relación ao POS Plus. Por tanto, como digo, non renunciamos ás obras que no seu momento presupostamos, simplemente que esperamos a seguinte tanda do POS Plus para cometerlas. Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Enrique, muy bien. ¿Votos en contra? Vale. Por tanto, se hay abstención. Entonces aprobase con 8 votos a favor del PP y 5 votos en contra do PSG, PSOE y BNE. En relación ao cuarto punto, que era a moción do BNG, eso queda para o siguiente pleno, parece que todo vai encargado para que poida haber un acordo no tema do centro do día. Así o deseamos todos, esperemos que no pleno de junio pues, podamos traerlo con máis un...
Secretario, a moción, a plaza xa de defensa para o
seguinte. Para o seguinte...
Secretario.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, entendestes todos, non? Esta moción aplázase para o pleno siguiente.
Simplemente para que os sí. Conselleiros do Xaival ou unha reunión onde nos reunimos as oposicións de Vedra do Queixón e os alcaldes non sei, dos partidos para que se chegue a un acordo entre todos e non hai motivo de discusión sobre o tema, non? Que temos o centro de esta legislatura. Entón, teñen que dar dende os que gobernan un par de puntos, bueno, o primeiro punto teñen que dar antemano, para ponerse de acordo na fase inicial antes de ter un centro de día, e unha vez que eso este, pues, defendemos o que hai.
Muy ben, bueno, pois, o quinto punto é contestación aos puntos formulados en pleos anteriores. Empezamos. Sí, sí. Fogo que ten que falar máis alto. Bueno, pues, acordámonos ben. Vamos a ver. Bea, do PSOE, bueno, a primeira era un comentario. Na segunda, que facía esa preocupación por a gardería, que non falamos neste, bueno, todos os lunes cando nos reunimos. Bueno, tengo que dicirvos que hasta ahora, día de hoxe, todavía non hai ningún protocolo, ni unhas ordes. Incluso hasta podo dicir que estamos todos os concellos preocupados, claro, se un reunión na executiva FEGAN, estamos falando, pues, a ver que se vai a facer, ou como se vai a facer, ou cando se vai a facer, o tema da gordería. Pero a día de hoxe, todavía non hai nada. Esperemos que a lo largo desta semana pois xa teñamos un protocolo. Na terceira pregunta era que no Xunta de Goberno local, o 24 de febreiro, solicitáronse varias subvencións, preguntas están para os seis plans, e vamos a ver a día de hoxe seis plans todos, a ver se non me olvidei. Vamos a ver, o apoio rural, os plazos estaban suspendidos, siguen, esperemos que a partir do lunes se reabran. O programa de Risga, exactamente igual. Estes, algúns foron abrindo, o Perestes e Diose estaban sin abrir. Xa sabedes que o lunes, a partir do 1 de xuño, en principio, reabrense todos os plazos. No plan de cooperación, os plazos estaban en suspenso, onde que se tramitaron unha emenda que nos, bueno, sei que están revisando, pero nos solicitaron algún dato máis que faltaba. E a solicitude de subvención para a promoción de igualdade, esa tramitación é pendente, esa sola de resolución. E o programa de voluntariado senior maiores, hoxe, precisamente, é un dos que hoxe reabriron o plazo exactamente de resolución. E no mantenimento de técnico de gestión cultural, ese simplemente é unha prórroga que está concedida provisionalmente. Bien. A partir do lunes, en medio, todos os plazos quedan abertos. A cuarta, bueno, falar especialmente estes 32.000 euros da Diputación, que, bueno, como digo xa, todos os lunes na Xunta, por favor, despois vamos falando e informando de todas estas cuestións. A quinta, que era ese obreiro de emprego solicitado entre o Guixón Touro e Pino, teño aquí os datos para este novo, estaría enmarcado nas áreas de actividade de madeira e forestal, coas especialidades dos certificados profesionais de actividades auxiliares e mellora de montes, repoboación forestal e tratamento silvícola. Serán, en principio, 20 alumnos e 4 concellos. Bueno, eso que está solicitado. Despois, saberemos se concede ou non concede. A sexta, cando ten que estar resolto o concurso para a solicitación da gardería, o sea, bueno, da gardería, en principio, era para virose, ao final, onde quedan os flecos nas bases, en principio, vamos, o 100% irán no pleno de xuño, nas bases da gardería. E a intención nos hace que cara a final de ano, en este mismo ano, se este tamén licita. Por tanto, pronto teremos que empezar ca licitación do mesmo. A sétima, octava, novena, xa estaban contestadas outro día, que era sobre as limpezas cunetas, a sombra no CCI e o tema da sobreira de Berío. E a décima, que me falaba respecto á adquisición da perforadora en Ferretería do Sol, por valor tal, vi un informe e figuraba que se aprobaba en pleno, non é, o sea, eu, a verdade é que piden que me pasaran o tema e non aparece nada no pleno na resolución, é unha resolución da alcaldía, bueno, neste caso, do alcalde accidental, e non aparece nada do pleno. No, aquí, pues si queréis, pues
desaparecería, ¿no?
¿Cómo?
Desaparecería, porque nosotros no lo inventamos, ¿eh?
No, está aquí. Si hay una resolución, de luego no aparece.
Estaba en los expedientes que lo de Raquel.
A ver, volvemos a mirar, pero en relación al pleno, aparte no es una cuestión de pleno, que es una cuestión, falar de lo malo, es una cuestión de gestión de la alcaldía. No. Pero bueno, volveremos a mirar. Bueno, primeiro quedaba pendente o tema do informe secretario en relación do viaxe arxentino. Entonces, señor secretario.
Informe sobre o gasto de anulación de varios billetes dunha viaxe arxentina. Secretario, tal, a raíz dunha pregunta do señor Pose Rodríguez relativa a viaxe do señor alcalde arxentino, informe. A pregunta formulada polo señor Pose Rodríguez foi a seguinte: se a anulación dos billetes dunha viaxe que se fixo a alcaldía, que era privada de particulares, foron pagados con cartos públicos, é posible? Resumidamente, parece ser que para esa viaxe que era a título particular, pero que se fai como alcalde de Vedra, para visitar unha colectividade de veciños de Vedra en Arxentina, para cal poderíase considerar institucional reservándose 18 plazas para veciños de Vedra e Boqueixón, tal e como ocorreu en outras ocasións. Ao fin, solo viaxaron 5 persoas, co cal o Concello debeu facerse cargo das 13 reservas que non se cubriron e cuxo coste ascendeu a 1.950 euros. En función dos feitos, cúmpreme expoñer e contestar o seguinte. Comenzando polo final da súa pregunta sobre se é posible, xa que obvio, debe contestarse que se é posible dado que ocorreu. No relativo ás consecuencias dos feitos, efectivamente, se se ten a viaxe como unha actividade privada, non se están exercendo as competencias que teñen os concellos conforme ao artículo 25.2 da Lei 185 de base do réxime local. Non obstante, considero que don Carlos Martínez, de forma particular, viaxaba como alcalde, que o é do Concello de Vedra, para a visita que se pode considerar institucional a unha colectividade de veciños deste Concello naquel país, e en función do artículo 21b da lei antes citada, unha das competencias do alcalde é a de representar ao Concello. É certo que se utilizou para o pago de reservas uns fondos públicos, pero que non beneficiaron a ningún particular individualmente. Por outra banda, intentando cualificar de algún xeito os feitos, podríase considerarse no que sería unha subvención ao darse algún dos requisitos que exixe o artículo 22 da Lei 38/2003 de 17 de novembro xeral de subvencións para subvencións directas, pois podríase encaixar nas de carácter excepcional por razón de interese público, social ou outras debidamente justificadas. Así mesmo, dende logo, o alcalde, por suposto, ten facultades decisorias coas cales levou a cabo unha determinada actuación con consecuencias para a administración municipal. Ante a posibilidade de que esta actuación pudese constituir unha prevaricación a grandes trazos, decir que para que isto se dea, non é suficiente que unha resolución sexa contraria a dereito. Dase cando a ilegalidade sexa evidente, patente, flagrante e clamorosa, groseira e arrepiante, e fora cometida a sabendas, é dicir, con dolo directo. Tampouco debe ser confundida a ilegalidade administrativa co delito de prevaricación cuxa enumeración está na Lei de Procedimento Administrativo, en canto aos casos no que os actos das administracións son nulos de pleno dereito e que, cando os acusados sobraron a ciencia e conciencia da arbitrariedade da súa actuación. O delito de prevaricación administrativa do Código Penal ten como ben xurídico protexido o bo funcionamento da administración conforme ás exixencias de pleno sometemento ao principio de legalidade e vedan toda posible arbitrariedade nos exercicios das funcións públicas. Deberá apreciarse cando os órganos administrativos diten as sabendas unha resolución arbitraria no asunto administrativo. Por resolución debe entenderse todo acto que comporta unha declaración de vontade de contido decisorio que afecte a órbita dos dereitos dos administrados. O que en ningún modo pode decir neste caso é que os actos constituyen unha contradición insuperable e de grau notorio coa legalidade vixente. Unha torcedura do dereito, unha fragante injusticia, unha decisión totalmente arbitraria e indigna, impropia da administración, ninguna situación próxima ao abuso de poder, que en definitiva é o que define o panorama xurídico propio do delito da prevaricación administrativa. Tamén poderíamos pensar nun posible delito de malversación de caudales públicos, consistente en destinar a autoridade ou funcionario público a usos alleos á función pública, os caudales ou efectos postos ao seu cargo por razóns das súas funcións. No presente caso, e segundo o meu criterio, os feitos descritos non corresponden á conduta típica descrita no precepto penal consiguiente. É indudable que o prezo das reservas que debía satisfacer con fondos municipales era a contraprestación debida pola xestión dunha viaxe a unha axencia. Non se trataba, pois, de ningún uso alleo á función pública. Así, pois, e a xeito de conclusión, se a norma permite conceder unha subvención para sufragar os gastos destinados a facer unha viaxe de acompañamento institucional ao señor alcalde por razóns sociais ou outras justificadas, non debería existir impedimento en que o Concello, en que sexa o Concello que organice esa viaxe coa axencia de viaxes e que, en función diso, se teñan que asumir uns costes derivados da cancelación ou anulación, cuxo importe, neste caso, é inferior a 5.000 euros, artigo 118.5 da Lei de Contratos, Lei 9 de 2017, e non precisa tramitar expediente. Considero, pois, que a xestión realizada, que supuxo un pago de 1.950 euros por reserva de billetes non utilizados, foi froito dunha previsión incorrecta, feita de boa fé, xa que non se pode demostrar o contrario, e que no seu mesmo escrito presentado no pleno, o señor alcalde declara que ese erro non volverá a cometerse. Por lo tanto, conclúese que foi unha xestión pouco afortunada, pero sin trascendencia xurídica. Vedra, xerida.
Solicito ese informe. Vamos a ver, porque ás veces, señor secretario, é vostede o notario encargado, o notario de xerar as actas dos plenos. A unha pregunta miña de, creo que fai 2 meses, cando se lle preguntou ao alcalde, dixo que a viaxe era a modo personal, que non era como alcalde. É vostede o notario deste pleno? Vostede ten un problema de memoria gravísimo. Revisouse as actas que vostede mesmo asina? Porque si resulta que o alcalde, en pleno, diante de todos, a unha pregunta miña responde que é unha viaxe de carácter persoal que non vai como alcalde e me conta vostede en un informe que acaba de xerar que vai como alcalde, vostede que ten don de clarividencia sobre a intención de cargos. É dicir, o propio alcalde di que vai en unha viaxe de carácter persoal e vostede nega a maior e di que vai como alcalde. A ver, eu xa que a min se isto empeza a sentar xa, eu entendo que vostedes non sei, bueno, que a súa vida leve demasiado tempo como secretario e o alcalde demasiado tempo como alcalde. Pero isto non lles pertence. Entende? Revise os plenos, por favor. Revise cando Carlos me contesta que a nivel personal que non vai como alcalde. E volvo a redactar ese informe, pero ese quero. Fagolle esa solicitude, si poda ser. Porque, que fago co seu informe e coa declaración dunha acta de Carlos agora? Ten algún sentido. Vostede é xefe de secretario. Porque é a súa función, non é a miña. Me está dicindo vostede ahora que vai como alcalde. E o propio alcalde dime que vai a nivel personal. Con que me quedo, entón? Na mesma acta que vostede asinou. E esta xa non é unha vez, secretario. Son un montón de veces que temos esta mesma, este mesmo problema. Non é unha cuestión personal. Se eu faco eso no meu traballo, botan unha bronca. Que facemos ahora, señor secretario? Ese informe quero. Eu teño esas actas.
Señor Fouzo, vamos a ver. Primeiro, ese tono debería haberlo utilizado antes para que se escuitase no teléfono, porque antes
estaba muy suave.
Segunda cuestión, si quería usted hacer un informe, para que yo pida a la Secretaría. Acaba ahora. Mire usted. Carlos, o que eu estou dicindo non contradice o que dixo o señor alcalde. Non contradice o que dixo o señor alcalde. Que eu sepa. Que non é o primeiro viaxe que se fai desde o concello a Arxentina con independencia de quen pagase os billetes. Pero que eu sepa tamén, é porque poñía aí, o señor alcalde foi a visitar, ou iba, entre as cuestiones, a visitar a colectividade de Buenos Aires, ou esa era a intención. Non era como Carlos Martínez simplemente, era en representación do Concello de Vedra. Porque tampouco ten sentido que unha persona particular, por medio do Concello, reserve billetes de Vedra e Boqueixón, se simplemente vai como efectivamente, como Carlos Martínez. Carlos Martínez non é incompatible con ser alcalde e ir, como entendo, que foron sempre os alcaldes distintos de aquí a representar, digamos, institucionalmente o Concello. Esa é a miña versión. Lóxicamente, pois o que abunda non daña. Temos dúas tal. A súa e a miña. A mellor que ter unha sola. Ese é o meu informe, que o ratifico. E non está incluso registrado. Resistar. Eu asumo este informe porque me parece, como en outras ocasións, que é lógico. O que me tendría que demostrar vostede é que con esa mal viaxe tampouco se realizou nos demais viaxes que foron do mesmo nivel, da mesma cuestión, si efectivamente o alcalde, este alcalde que tal, foi simplemente pois con un particular, viaxou con un particular e ali non tuvo relación ninguna cas colectividades de Vedra que teñen relación con este concello.
Os notarios non son xuíces. O seu non pode ser unha opinión subxectiva, ten que ser unha opinión obxectiva. Vostede non está aquí nunha taberna falando do que vostede pensa. Isto non é unha cuestión do que vostede pensa. É unha cuestión dos feitos. O propio alcalde di que vai a nivel personal e vostede emenda a plana dicindo que vai como alcalde. E a mí que me conta que vai a colectividades, igual que os outros tres que iban con ele. A mí que me conta. E os outros tres que iban. E os outros tres particulares, porque outro era o excelentísimo de Boqueixón. Os outros, en que función iban? Tamén como que iban? Tamén foron as colectividades. Eran tamén alcaldes de que? A súa casa. A ver, vostede é o notario dos nosos plenos. É o que asina as actas. Si o alcalde di que vai a nivel persoal, e mo afirma, en fin, habría que ver o vídeo, quen é vostede para decir que vai a nivel de alcalde? Me dá igual a súa opinión. Quero dicir que vostede non pode plasmar a súa opinión nun informe, porque vostede actúa como notario dos nosos plenos. Perdón que lle diga en que consiste o seu traballo. Pero este parece ridículo. Claro, agora coño, porque me calienta o suficiente, volvo a mandar o informe ao seu colexio e volveseme vostede a enfadar, pero non é culpa miña. É que hai algo que non funciona. A ver se me entende. Vostede non pode xerar un informe con carácter subxectivo sobre algo que afirmou en pleno e que vostede mismo asinou ou alcalde unha pregunta, porque todo isto sería un puñetero cachondeo. Entende? Bueno, pois xa ven o que falo. Ese informe cando me mandan, como podo recollelo? Teño que solicitarlo tamén? Porque, bueno, además, tenga yo alcalde a 2 metros. Pregúntele si era mentira o de antes o que fue
después. Xa que faz referencia por un momento. Xa que che gusta ter todo, etc., a mí tamén me gustaría que cando remitas o que queiras, a onde queiras, que remitas tamén, se queres, o audio da miña resposta a esa pregunta completa. No, é que é importante, digo, porque ti tamén moitas veces interpretas o que un responde.
No, podo
poderle asignar, poderle remitir acta completa, que no merece el odio, porque o que vale o acta según el propio secretario.
No.
Mande el acta, mande el secretario y que decidan qué hacer.
Sí, efectivamente, mande si es conforme, mándale, espera, mándale o audio a mi respuesta, mándale a acta, no, mándale todo. Es que todo.
Señor alcalde, o audio, como dice el secretario, a no ser, no tiene validez. O único que tiene validez. Corrixen, é a acta asignada por ele. Mándole a acta que vai ser esta escrita e vai ser informe. E se quer dar mal, porque son que se nos sobramos.
Perfecto.
Repito, ya, señor Fou, o informe está aquí, está registrado ademais, usted ten a súa opinión, usted este informe pues, pode volver a mandalo, intentar mandalo a Fiscalía, pode facer con ele o que queira. Pero eu digo, as interpretacións miñas non son subjetivas. Pode haber, como dixen outras veces, alguna cuestión de subjetividade, porque a veces as cuestións hai que interpretarlas. A miña interpretación é que un informe, un viaxe, que non era o primer viaxe, fixéronse viaxes casi todos os anos, que eu recordo, de un alcalde á Argentina, normalmente, se houbera visitado a colectividade de Vedra, como normalmente se fai, esa... digamos, o privado é no sentido de que ele se paga o seu billete. Non é un viaxe oficial do Concello, pero é un viaxe institucional, porque ele vai en calidade de alcalde de Vedra. Se van por de outro Concello, o alcalde de outro Concello, eu xa non sei. Supoño que irían da mesma calidade, supoño. Pero aquí, cada vez que viaxaron os alcaldes, fixerno en calidade de alcaldes, pagando do seu bolsillo ou con subvencións. Pero era un viaxe institucional, porque iban a visitar a colonia ou os emigrantes, ou como se chame, de Vedra, en Buenos Aires, como fixeron sempre. Esa é a miña interpretación. Lógicamente, eu non estou no poder da verdade absoluta. Se vostede demostra o contrario, ao mellor eu teño que dicir, bueno, pues efectivamente, neste informe en concreto, pois tal. Que o señor alcalde diga que el viaxou como particular, me parece ben. Se un paga o seu billete, viaxe como particular. Pero eso non quere dicir que non teña unha representación institucional.
Se vos espero que todo o que está dicendo que é escrito en acta correctamente, que xa xo traduce correctamente, e coitas as palabras que estou dicendo agora, e vostede cando lea...
Fale máis alto, porque senón non queda grabando. Sí.
Quero dicir que espero que este pleno quede correctamente reflexado na acta, que xas o reflexe palabra por palabra, e vostede cando relea e o asine, non sei, esa noite se dure de verdade, a min caese na cara de vergoña. Eu non podo creerlo, o que me está dicendo, e vai, non é, eu non podo creerlo, é que non podo creerlo, é que me parece sorprendente, é dicir, que vostede diga que vostede me este dicindo que vostede fai unha interpretación dun acto do alcalde. Pero vostede, a quen lle mandou vostede interpretar nada? Que me interpreta a min tamén? Como vostede pode facer un acto de... Como interpreta vostede unha acción do alcalde? Non, eu interpreto que é así, pero... Que lle den un título de psicología? Que non ten ningún sentido. Vostede é o secretario, non é o psicólogo municipal. Bueno, acabo esa discusión, é igual. De verdade que, mire, se lle vale de algo, é sumamente desagradable, porque eu con vostede non teño ningún problema persoal, ao revés, é un problema é un problema puramente laboral, porque a mí, aunque son electo e non traballo aquí, considero unha parte do meu traballo. E temos un conflicto de carácter meramente laboral, con isto, con os documentos, con andar mendigando documentos, con todo isto temos un problema absolutamente laboral, que non é a nivel persoal. O sea, que calquera acción que eu cometa non ten que ver coa súa persoa, ten que ver coa súa traballo, que quede claro, que nada máis.
Señor Fou, esa cuestión, digamos, por ambas partes, totalmente ao 100%. Dígolle que vostede é moi libre de interpretar o que queira, pero eu teño capacidade de interpretación e, desde logo, responsabilidade sobre o que informo, que para iso me pagan. Sinto que discrepe ao 100%. Sinto. Porque eu non fago para que usted discrepe. Eu fago a miña versión. E sinto que usted discrepe. Home, pode discrepar, pero parece que neste caso a discrepancia é total. Pois sinto. Pero eu ratifícome nesta cuestión. Cando vostede presente outros argumentos,
e o señor alcalde me diga que faga outro informe, pois a mellor teña que facer alguna variación, pero de momento este é o meu informe. E polo demais, se sabe que a cuestión é, é digamos, común a un e outro, non é ninguna cuestión personal, neste caso só lo faltaría. E sinto que neste pleno hase levantado máis a voz que usted.
Bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar antes de que se vaya a red. Vale, bien, a segunda cuestión que planteou outro día foi, bueno, xa sabedes que estamos en marcha, todo o tema da, do comercio online aquí en Vedra. Pasamos á terceira e cuarta que facían referencia ao tema do colexo. Creo que deixo a palabra a Manuel Costa.
Bueno, Fogo presentou outro día unhas propostas de que se trasladara ao centro do Consello Escolar, se trasladou, no, porque digas, nesas datas, o Consello Escolar do CPI, se trasladou a proposta de unificar a plataforma, de dar por conveniencia, ¿no? Deste grupo, que nós non estábamos en o mesmo sitio subendo, e a resposta que foi, por tanto, por parte do profesorado que está representado ali no Consello, como por parte do tribunal, é que eles non vían esa necesidade de que, bueno, que estaban de acordo que as plataformas ou plataforma que utilizan, e nos trasladamos eso, respondéronos eso, e si evidentemente para os representantes da comunidade educativa, para ambas partes, tanto o tribunal como o profesorado, vale, a verdade é que non temos nada que dizer. E en canto a outra proposta de formación, tamén a trasladamos a oferta de que se propuxera non pleno por parte dun grupo de facer, de organizar unha formación para as familias para manejarse nestas plataformas, ou tal, no caso de continuar a teleformación ou a situación esa, ou ainda que non continuase esta situación, si era de interés, se trasladou, e incluso se lle dou, bueno, eu lle trasladei que si querían o que se podía facer editar desde o Concello, outros cauces que ten a propia administración, para que fagan desde as propias plataformas ou desde a propia rede de formación, de modalidades que hai, que están na actualidade con outros centros de Galicia. En principio foi trasladado. E despois sería tamén outro punto que na outra proposta, bueno, nós estamos pendientes, non saleu ainda un protocolo de, como moitas cousas, estás pendientes dos protocolos que digan de, en canto á utilización dos espazos, e bueno, todo derivado do COVID. No momento en que teñamos concreto cales son eses protocolos que condicionen, que marquen esa pauta que será de obligado cumplimento, nos valoraremos os técnicos e co equipo directivo do centro, bueno, co profesorado e co resto da comunidade, co representantes da comunidade educativa, como neste caso tamén os pais, a dirección do centro, pero veremos conjuntamente cos técnicos calquer decisión a tomar, pero xa tendo cousas concretas, algo máis xa constante. A día de hoxe estamos esperando todos por ese tipo de determinación que chegue.
Esto en relación a que o domo do...
Sí.
Pues, sí. Sí.
Bien. A quinta, na relación ao centro de día, pois aí xa estamos avanzando, e a sexta, que falabas do tema este do Colegio San Miguel, etc. A ver, supoño que xa sabrás, ese día ao final partiu aquí de o equipo de goberno, do departamento técnico, logo, posteriormente, tivemos unha xuntanza social, claro, porque claro, tamén queremos saber cal é a opinión da parroquia en relación a este tema, un tema delicado en algúns aspectos, a veciñanza, a verdad, que o ve moi positivamente. Lata, ainda volvemos a falar nestes días, pois manifestaron, por cando menos, a vontade de estudiar a viabilidade de toda esa proposta. Entón, supoño que eles a vontade xa digo, manifestaron, pero que tamén dependerá moito dos costes todos da operación. A cuestión é que nas vindeiras semanas a idea é esa, os equipos técnicos do concello, os equipos técnicos deles, tenemos un tanto de traballo para ir concretando por lo menos as cifras grandes, para saber si eles ao final dan o paso ou non dan o paso, e a partir de esa iremos concretando o tema. Pero é unha cuestión que, a verdad, que estamos moi interesados porque sería resolver un problema histórico nunha parroquia.
Son de comentario. E non é un comentario de ser a Marce. As persoas que tiñan unha xuntanza coa veciñanza, é básico que invites tamén ao corpo, aos profes que están nese centro. O ponemos a algún...
Muy bien. Yolanda, que tenía una pregunta. Yolanda, ¿estás ahí?
Sí.
Tenía una pregunta pendiente. Bueno, se me había olvidado, entonces hice una consulta por escrito, etc. Contacté con el Departamento de Ingeniería de la Planta Exterior, que es el que coordina todo ese despliegue técnico. E además para falar outras cosas, temos este viernes unha teleconferencia previamente con eles para plantexarles bueno, a toda cuestión, máis cuestións que nos foron surdindo neste despliegue. Entón, este viernes, se digo, ás 11:30 da mañá, creo que temos esa reunión de traballo vía teleconferencia. Vale.
Entonces,
¿queda para...? No, na semana que ven tamén xa te digo. O sea, me imagino que eles esta semana, bueno, nesta teleconferencia xa me aclararán ese punto. E agora pasamos ao último punto, que é Raúl se preguntas. Aquí un momento, aquí sí que vamos a poñer, por si acaso.
Bueno, con respecto ao debate que se acaba de dar aquí, co tema este da viaxe á Arxentina, pois decir que, bueno, señor alcalde, usted, eso, sempre foi de viaxe particular, pero este viaxe, fora como fora, ben, solo unos moi caro. E, desde logo, tamén un pouco estamos perplejos, non? Porque ustedes mesmos se contradín un día unha cousa, outro día outra, en fin. Vou empezar por pedirles un rogo, porque, mire, nas xuntas de goberno, ahora as facturas, pois, se aproban, bueno, veñen en un anexo, pero, bueno, eu non sei se é para dificultarnos a labor de fazer un seguimento, porque iso non hai que non lea. Eso non hai que non lea. Eso, unhas dun lado, outras do outro. Fin, antes viñen vertical, non sei cal foi o motivo de cambiálas, pero, bueno, se non se nos pode facilitar pues a súa lectura, así como están, eu creo que os meus compañeros concelleros pues, opinan o mesmo. É moi difícil de ler eso. Si é posible cambiálo. Tamén queren facerlle un rogo porque de cara á apertura das pistas polideportivas, bueno, cando se abra, rogámoslle que previamente se lle faga bueno, unha limpieza, unha posta a punto, revisión de alambres, fin, herbas, a limparlas, a decentalas, non? Que tamén necesitan un mantenimiento e non se presta moita atención. Tamén queremos propoñer que, bueno, non nos olvidamos de Sanquisa, que se fixa as traballadoras do SAF, que, desde logo, é algo pois moi interesante, desde logo, a ter en conta. E nos preguntamos se pode estender pois as traballadoras da guardería, que tamén traballan tamén no servicio que está externalizado, e para saber o seu grado de satisfacción tamén con esa empresa. Ademais, agora que se vai a volver a licitar, pois... Bueno, saber que opinan, ¿no? É algo que se pode estender. Tamén outro día nos os dixo no nunha das xuntas de portavoces que tuvemos que, bueno, vai a externalizar vostede o servicio de limpieza. Queremos saber que tipo de procedimento se vai a seguir. É dicir que non estamos de acordo xa, para empezar, pero bueno, polo menos, como vai a facelo si ou si, pois sabemos, queremos saber que procedimento vai a seguir. E tamén que nos conte que, bueno, sabemos que parece ser que en Vilanova houve unha serie de problemas con uns días de chuvia moi forte que viñeron, e houve unha serie de problemas nos veciños, que culpan a empresa, que se culpan o concello, que se non tiña limpio. Queremos que nos conte como está o tema aí, e bueno, que foi o que pasou. Ahora un dato moi concreto con respecto a... Queremos saber o gasto de electricidade da depuradora de Sanxián do ano 2019. Porque, bueno, o día que estuvemos visitando as depuradoras, bueno, de San Julián e as máis bellas, e, bueno, ten un sistema que non se parece aos outros, pero, bueno, comentaban ali os técnicos, non? Os Mercedes de fai 20 anos, pois son coches tamén, non ten nada que ver cos de hoxe, pero... quedamos ali abraiados pois a cantidade de auga limpia que entra ali, e bueno, eso bombealo, pois queremos saber que coste ten eso e se ao mellor hai que plantearse facer algo. Tamén queremos que nos conte que pasou ca moción do IBI que presentamos o día 11 de marzo. Bueno, o que quero saber é que si este é un novo procedimento, nunca o vin eu isto. Presenta un partido unha moción, vai á comisión, se vota sí ou se vota non, ou se aplaza e se retira, pero nin a incluir na comisión, nin sique, bueno, e ao pleno se pasaba, pero non a incluíron nin na comisión. En fin, creo que é a primeira vez que vexo isto, si é algo que pode suceder, e ademais, ni siquiera sin comentarnos, nos mandan a convocatoria, non a incluyen e temos que andar preguntando, e un día o secretario de unha cousa, usted di outra, parece que un votaba ya culpa un, outro a outro, e bueno, pedín por escrito unha resposta, e bueno, a usted, madou, sí, que vai a pedir un informe a diputación, bueno, eu digo, elle sugerín que falara con outros concellos, non sei cal é a consulta que quere facer vostede, pero mire, o Concello de Silleda, por exemplo, está o aplicando. Entonces non sei que clase de informe quere vostede pedir aquí. Nos o que vemos é que vai a ir a presentar, vamos, temos que volver a presentarla ou cando teñen un informe nos avisan e quedan. Como respecto ao que decía do tema da compra esta que se fixo na droguería que poñía no expediente pois que se daría conta no pleno, no siguiente pleno, así decía o papel ese, estaba nesa carpeta con ese contrato. Entonces, usted di que eso se fai por resolución da alcaldía. Bueno, usted ten un parentesco con esa empresa. Bueno, non sei se conoce usted as limitacións que eso supón, e desde logo entendemos que por algo poñía eso. Agora non aparece o papel, pero non subimos que hoxe temos chama atención, non lo inventamos. Bueno,
mira, podemos... gostaríame intervir porque fuma que vin ese, bueno, eu teño aquí anotado, de maneira textual, dar traslado aos servicios municipais oportuno, así, ao pleno municipio, a primeira sesión, leve.
É que non se chove ben.
Non
se chove ben, Raquel.
Bueno.
O sea, se chove ben, pero entrecortado. Raquel. ¿Por qué no me mandas eso por escrito? Miro. Mándame eso por escrito. Mm-hmm. Vale.
Es una resolución,
¿eh? Tengo resolución aquí.
Bueno, pues...
Hombre.
Mira, ven, porque...
No me está firmado por mí, que este caso es por el alcalde central. Bueno, los dos, ¿eh?
No, no, no.
Pero estará, claro. Está.
É por cable.
De verdad que estoy viendo aquí, ¿eh? Aquí pon publica su contrato en el perfil de contratante. Que su baño está publicado, pero nada más.
Dar traslado a los servicios municipales los efectos oportunos, así contra al pleno municipal a primeras de 5 de febrero.
Raquel, de verdad, yo tengo aquí. Yo sé que está, mire, pero hay un impreso aquí. Eso me está diciendo, ¿eh? Esto no tengo la
pena. Bueno.
Es la resolución, ¿eh? Es decir, no me, no, esto no me nada.
De todas maneras, por intervenir.
Sí.
Vamos a ver, no, no vi ni esa resolución, ni no sé, do tema. Vamos, quero dicir que non estuve estudiando esta cuestión. Pero o feito de que todas as resolucións se dan conta no pleno, de todas, porque a maneira de para non estar aquí lendoas, todas as resolucións pasan á Xunta de Goberno. Con as actas da Xunta de Goberno van ao pleno, é a maneira de que a resolución, pero non esta, todas, se entere o pleno, por medio das actas da Xunta de Goberno. Co cual, compoñelo aí, que o puxese ou non o puxese, é unha cuestión, digamos, que se fai sempre, é dicir, todas as resolucións pasan á Xunta de Goberno e as actas da Xunta de Goberno van a todos os concelleiros, que é a maneira de que se enteren desas cuestións a todos os concelleiros. Entonces, en todo caso, si esa resolución figura, se dá conta dela nunha acta da Xunta de Goberno, é o que ten que ser. Non hai ninguna resolución que traiga, salvo unha cuestión excepcional, por unha cousa que ao mellor non ten competencia o alcalde, ou unha cousa moi tal, senón non se trae ao pleno ninguna resolución. Todas van, danse conta na Xunta de Goberno, a efecto de que se enteren todos os membros da corporación seu tempo. O sea, que da igual que o poña e que non o poña.
De todas formas, a pregunta é si vostede ten coñecemento das limitacións que ten facer compras neste momento nese establecemento, dada a relación de parentesco directo que ten con ela, si usted non vos sabe decir.
Como só hai unha pregunta máis, empezamos de outra manera.
Sí.
Sí. Nada. Solamente unha cosa, unha solicitude. O servizo de limpeza, bueno, a nos, xega que outro día falaxe deste tema, confirmanos dende a Nacional do Bloque, que en contacto con outros concellos, hai concellos que, precisamente para que non acontecera o que van facer vostedes, o consideraron un servizo crítico, o servizo de limpeza, e que non lles deu ningún problema para poder renovar contratacións públicas. En todo caso, se queren facer ese tipo de contratacións, por favor, fágano con un período curto. O sea, solicitamos primeiro que analicen si realmente pode ou non se pode, porque parece ser que o están facendo sin ningún problema. Segundo, de telo que facer, porque lles vai a vida nelo, que seña o máis curto posible, porque aunque vostedes pensen que non se vai a tombar, parece que hai certas cousas que sí ou sí, unha delas sea Lei Montoro, porque do contrario, pues, probablemente acabará o goberno de Pedro Sánchez e compañía. É dicir, Lei Montoro aban tumbar no seguinte ano, casi, bueno, sería unha cuestión, entonces intenten que como moito teña unha duración dun ano en previsión, vamos, e sobre todo analicen, porque nos están dicindo na Nacional, despois da conversa do outro día volvemos a falar con ele, nos están dicindo que sí, que efectivamente que hai concellos que cambiaron e que incluíron o servizo de limpeza como un servizo crítico, que parece, atendendo solamente ao significado das palabras, que en plena crise sanitaria os servizos de limpeza públicos parece que xunto co Protección Civil e tal son sí ou sí servizos críticos, e que precisamente están mudando agora e non lles está dando ningún problema, porque parece lógico. Entonces, que intenten cambiar a servicio público, que é un servicio que nunca lles deu ningún problema, ten dúas ou tres mulleres contratadas sin ningún problema, se dúas se xubilan, volvan a contratar de forma pública, que señan contrataciones públicas a outras dúas mulleres e nada máis. Non externalicen o servicio, porque ao final eso depara na precariedade de dúas traballadoras, máis sí ou sí. Máis entrar na dinámica nova de sacar a concursos cada non sei cantos anos, de precarizar o traballo, non ten ningún sentido. Se non lles dá ningún problema, lles vai costar o mesmo que máis lles dá. Analícenlo e nada máis. Esa é a asunto que nos temos.
Alguna pregunta máis por parte do bloque?
Sí. Sí, eu teño algúns. Canto a escola está para familias, non entendí moi ben. Trasladouse, pero non sabemos a resposta.
Como?
En canto a escola para as familias do colegios, para a formación online, para as familias. Entendín que se lle trasladou, pero ao final vai para adiante, non vai ir, non sabe nada.
Nós o que fixemos foi trasladar a proposta, non? Evidentemente, aí a comunidade educativa está suficientemente representada no seu órgano rector, ali hai familias, profesores e alumnado. Nos trasladamos a proposta e a proposta sigue enriba da mesa. Evidentemente, son eles quen deben decir como queren e, ademais, lle dou varias opcións. Nos compartíamos eso, si eso é unha historia que podemos ver como positivo, si queren organizarlo pero deben ser eles. Eu entendo de que, a ver, cada un nos debemos estar sempre para colaborar, non? Aí están representadas as AMPAs que podían eles demandarnos, están representadas o profesorado e están representados o alumnado. Non? Creemos que o órgano, bueno, fará a proposta tamén aquí do vosso grupo de trasladar e trasladamos. Nos estamos o que nos digan. Ali se lle propuxo se querían facelo ben que se tiñan eles medios, porque o propio centro ten seguramente recursos, eles saben que plataformas van a determinar e dar, que sería o ideal, sería unha historia coordinada de todo, é dicir, cales son, con que plataformas van a traballar, van consolidar e formar nesas plataformas. Nos creemos que eso si é un tema importante, si hai unha demanda, pois sempre haberá país que tal, que despois asista ou non. Pero nos trasladamos a proposta. Hai, incluso se falou de posibilidades, a propia consellería ten unha formación dunhas liñas específicas de escolas de pais e de nais, que ten os expertos que están detrás das TEGA que propoñen todo eso, incluso eles poderían xestionarse eso. Si non quixeran así ou decir, bueno, pois buscádenos vos formación, dádenos, nos, eso deixamos un pouco a perspectiva deles, evidentemente, nos, o que creo que procede é ofrecelo, pero aí depende. Vamos, e creo que o órgano máis soberano que ese non houve, non? E no outro, xa digo, a ver, nos trasladamos tamén a proposta de coordinación, sorprendeu-nos que ali eles decían que, non, que estaba funcionando ben, os propios os representantes do profesorado, e despois dirixinos ao alumnado, e o alumnado tomou voz, e xo, sí, que non temos problema, que vai funcionar ben, ben, entón non hai nada, non hai nada máis que decir. Vale, non temos outra...
Eu falei con algún profesor e eu creo que a parte que era no órgano non estaban esses profesores representados, non despois tamén queria felicitar a apertura e a actualización da aula civil, creo que se deu claramente era bueno, unha aula para poder realizar cursos, xa non só a pais e nais ou a men cursos para parado, cursos de actualización que necesita moita xente, cursos de perfeccionamento, cursos que estean válidos para atopar novos traballos. Tamén quería, bueno, na aldea de Merín, na parroquia de Merín, na aldea de Freix, que leva moito tempo un espello roto.
Un espello curvo, dixe.
e quería solicitar esa reforma. E xa.
A mí quedó una cosa, Fras, y a ver, si plasmar en solicitud de algo que dixamos dito na comisión. Bueno, na comisión falouse da apertura da piscina. Bueno, nos incidimos, e aquí tamén se falou novamente, nos incidimos no que dixemos e o construímos en solicitude. Gustaríanos que se non aparecen novas que modifiquen a xestión das piscinas neste período, neste verán, bueno, que se teña en conta o peche definitivo durante este verán da piscina e que se recollan eses cartos para habilitar Cubelas Agronova e a Ponte de Sarandón como praias municipais, praias fluviais, e que se gasten eses cartos en contratar os servicios de salvamento correspondientes, en dar servicios de cartelería, en habilitar aparcadoiros e parkings e na publicidade correspondiente. É dicir, que mudemos por un verano a piscina, polas playas fluviais, que son de xestión máis doada, e se cadran moitos veciños descubren que teñen unhas playas fluviais estupendas. Vale, visto, é dicir, se seguimos coa posibilidade de que solamente haya 25 persoas, vale, pues é unha solicitude que convertimos, de acordo? Preferimos ter as tres playas en condicións con salvamento que unha piscina con 25 persoas.
Muy bien, bueno, pues una vez más, buenas noches a todos, muchísimas gracias.